Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, kemauan yang Tuhan berikan, puji Tuhan, maka kita bisa berada dalam ibadah kita pada saat ini, tentunya dengan banyak perjuangan, tentunya juga dengan banyak pergumulan, ya, sebab di dunia ini banyak yang harus kita perjuangkan untuk kita ini tetap mencapai kebahagiaan bersama dengan Kristus kepala jemaat mempelai pria sorga. Kenapa kita mau datang dan beribadah kepada Dia? Saya kira jawabannya Tuhan itu karena Tuhan baik, maka kita juga dengan bangga akan berkata, aku kepunyaannya siapa? Kepunyaan siapa? Kepunyaan siapa? Karena Tuhan itu? Iya gitu, harus semangat gitu loh. Tapi jangan cuma ngomong toh loh, Tuhan itu baik. Ya, kita harus yakin betul-betul Tuhan itu baik. Dan kita pegang janji firman Tuhan. Janji manusia berubah, janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Iya. Kalau Tuhan baik kepada kita, kita harus baik kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jangan bikin sakit hati, mangkel, iya kan? Puji Tuhan. Dia kepala jemaat ada di tengah kita loh, saudara. Dia kepala mempelai pria ada di tengah kita loh, saudara. Puji Tuhan. Segala hormat puji kita persembahkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Haleluya. Ada yang datang dengan sakit? Kalau ada yang sakit gak usah malu. Sebab apa? Tuhan itu baik. Dia mau menyembuhkan. Puji Tuhan. Iya. Ada yang datang dengan merasa diri, aduh aku orang berdosa, aku najis, aku kotor, jijik di hadapan Tuhan. Aku tadi baru berbuat salah, aku tadi sudah berbuat salah. Tidak layak aku datang kepada Tuhan. Siapa yang merasa diri paling berdosa, paling salah, paling dalam kesalahan. Dia yang datang dalam dosa dan kesalahan. Jangan lari dari Tuhan. Justru kalau kita ini bersalah dan berdosa, malah kita harus datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu mau. Tuhan itu mau. Kalau kita mau mengaku dosa kita, pasti Tuhan mau mengampuni. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada yang berdosa jangan lari ya. Tidak ada orang suci di gereja. Orang suci itu yang di sorga itu semua suci. Tapi kalau masih di gereja banyak salah, banyak dosa. Coba iling-iling awake dhewe. Coba ingat. Merenungkan sejenak satu detik. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau kita merenungkan sejenak. Kita ini adalah manusia yang banyak kekurangan dan dosa. Hari ini siapa yang merasa paling berdosa, dia yang diampuni. Tapi siapa yang merasa diri paling benar, dia tidak akan merasa pengampunan. Kalau dia merasa diri paling baik, paling benar, Tuhan mengatakan orang yang merasa dirinya benar itu tidak ada ampun. Tapi siapa yang merasa dirinya berdosa? Orang Farisi dan pemungut cukai yang berdosa sama-sama masuk bait Allah. Orang Farisi itu merasa diri, wah paling baik, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat ini. Aku tidak seperti itu. Tapi si itu yang merasa diri berdosa hanya berkata, Tuhan kasihanilah aku. Maka dia diampuni Tuhan, dibenarkan Tuhan, walaupun dia adalah orang berdosa. Karena memang Tuhan itu mau, Tuhan itu ada pengampunan yang berdosa, ada kesembuhan bagi yang sakit. Sakit tubuh, sakit jiwa, rohani. Sakit itu bukan saja tubuh, tapi juga jiwa, rohani, dan sakit lain-lain. Dia yang berjanji, dia menyembuhkan. Amin. Yang menyembuhkan segala sakitku, penyakitku, itu mu kantimu, ku saja, jangan orang lain, diri sendiri. Dia mengampuni segala kesalahanku atau dosaku. Sebab itu kita diyakinkan bahwa Tuhan itu, dia sendiri yang berkata, akulah gembala yang baik. Duh, Tuhan sendiri kok yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Sebab ada gembala tidak baik di dunia ini. Ada gembala tidak baik di dunia ini. Itulah iblis, setan, Lucifer. Dia menjadi gembala maut yang membawa manusia kepada kematian. Dialah gembala maut. Hah, puji Tuhan. Sebab itu, kalau kita kembali ke ayat ini, Mazmur 103 ayat yang keempat, itu kita perhatikan di ayat yang keempat, kita kan sudah yang di atas mengampuni, menyembuhkan. Sekarang yang ketiga, kita ulang lagi, perhatikan. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pada hari Jumat sudah saya sampaikan. Ini sekilas perlu kita tahu. Lubang kubur. Ini saudara sudah dimulai. Ya, lubang kubur itu sudah mulai dibuka oleh Lucifer. Di Yesaya 14. Mari kita baca ayat yang ke, sebenarnya agak panjang nih ya, tapi enggak apa-apalah, kita baca. Kita baca sama-sama mulai ayat 8. Juga bersuka cita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebangkan. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bangsa. Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tuburmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Gitu saudara ya. Jadi saya ulas dulu, dunia orang mati karena orang yang merasa diri baik, orang yang merasa diri gagah, orang yang merasa diri itu hebat, saudara, maka dunia orang mati di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Jadi mau masuk kubur itu deredek, kubur itu deredek. Iki akan di, mau diisi orang berdosa ini, orang berdosa yang tidak bertobat ini, ya itu kubur aja gemetar, saudara. Ya, itu dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari takhta mereka. Jadi banyak raja-raja nanti masuk kubur. Masuk kubur. Kalau tidak bertobat. Baru kuburannya aja ngeredek terima dia. Artinya kubur itu seperti tidak mau terima. Oke, kita lihat. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Bunyi gambus-gambusmu. Wah. Dan ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tempat tidurmu. Dan cacing-cacing sebagai madu kemulan nih cacing. Kemudian ke ini ayat 12, 13, 14 kita lewati. Kita baca ayat 15 saja. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini adalah kisah dari bintang kejora ayat 12 itu ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hei bintang timur, Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hei yang mengalahkan. Banyak orang dikalahkan sama iblis, setan, Lucifer, bintang timur. Lucifer di sorga dulu hebat loh. Bintang timur. Ya, pinter nyanyi dia. Jadi ini kubur pertama gitu loh, saudara. Waktu dia dijatuhkan dari sorga. Karena apa? Karena Lucifer sombong. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku. Aku hendak duduk di atas bukit. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Maha tinggi itu hanya Tuhan saja. Tidak ada lain. Nah, sekarang Lucifer cari rombongan untuk sama-sama masuk liang kubur dan terus sampai masuk neraka. Neraka kok. Coba kita ileng lagi tuh kebablasannya itu, kita baca Matius 25 itu. Puji Tuhan. Haleluya. Seneng, saudara. Kalau susah enggak apa-apa. Ya. Itu Matius 25 kita dapat pada ayat 1 ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata. Perhatikan. Enyahlah dari hadapanku. Hei kamu orang-orang terkutuk. Jadi neraka itu api yang kekal sebenarnya disediakan untuk iblis dan rombongannya. Malaikat-malaikat itu adalah bayangan buat kita orang-orang Kristen yang murtad. Malaikat, orang Kristen itu sebenarnya malaikat kalau dia mau sungguh-sungguh. Dia bagikan malaikat, tapi dia murtad. Ya, itu dibawa masuk sama-sama. Nah, neraka itu istilahnya mati yang kedua. Ya, kubur itu kematian pertama. Semua manusia yang mati pasti masuk kubur. Semua manusia yang mati pasti masuk kubur, kecuali kalau diawetkan, apa, di mumi. Ya. Nah, kalau manusia itu mati belum diselamatkan oleh korban Yesus, maka dia akan lanjut kepada kematian yang kedua. Itulah api yang kekal, neraka, seperti Wahyu pasal yang kedua, 19 kita baca, ya, 20, sorry. Kita baca saja langsung, ayat yang ke-14. Wahyu 20 ayat 14, coba dibaca aja, Frank.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua.
Nah,
lautan api.
Iya, terus.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Nah, jadi lautan api itu adalah neraka bagi orang-orang yang namanya tidak terdaftar pada kitab kehidupan. Kalau mau ditanya siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang di luar Tuhan, bahkan lebih jelek lagi, sudah orang Kristen, sudah PMA, tapi murtad. Ini bukan menakutkan, bukan meden-medeni, ya. Tapi kita juga harus takut, takut kalau masuk neraka. Tapi kalau nggak bertobat, ya tetap masuk neraka. Neraka itu disebut di sini lautan api. Jangankan api yang merupakan lautan, api kecil saja kalau kena tubuh kita sakit, apalagi lautan. Di situ orang berenang, berenang di lautan api. Yalah, saudara, kita harus cinta Tuhan Yesus lah. Tinggalkan itu kehidupan murtad, tinggalkan kehidupan yang tidak mau digembalakan, tinggalkan kehidupan yang keraskan hati, tidak mau terima firman, PMA nggak mau, tinggalkan. Kita datang benar-benar kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu, dia itu gembala maut. Oke, saya mau kembali ke Mazmur 103 tadi. Jadi kita sudah jelas, dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, singkatnya dari kematian. Kematian yang itu menuju kepada kematian kedua. Kematian pertama yang menuju kepada kematian kedua. Ya. Kalau orang mati masuk kubur kepada kematian pertama di dalam Tuhan, itu namanya berhenti dari segala kelelahan, dan segala perbuatan-perbuatannya itu mengikuti, pelayanannya itu mengikuti. Sudah saya jelaskan dari Jumat kemarin, ya, mengikuti. Hasil pelayanannya itu tidak sia-sia. Dia yang menebus hidupmu. Puji Tuhan. Kita baca dulu Ayub pasal 19. Satu keyakinan dari Ayub. Di tengah-tengah dia mengalami suatu penderitaan, dia berkata, Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, amin. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Amin. Jadi penebus kita itu hidup. Kalau kita ditebus, berarti kita juga hidup. Itu gampang saja, saudara. Penebus kita hidup, dan dia itu bangkit di atas debu. Coba kita kembali ke Mazmur 103 soal debu. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini Tuhan aja ingat bahwa kita ini debu. Saudara enggak ingat toh? Kita manusia seringkali lupa toh? Apalagi kalau sudah memiliki kemuliaan dunia, jabatan, ya di sana sini dihormati. Itu ada jabatan, ada kekayaan. Wah, saudara, saban itu tetap Tuhan. Ya, lupa Tuhan maksudnya. Ya, Tuhan itu baik, dia lupa. Sebab dia dengan diri besar, sebab dia sendiri tahu apa kita atau siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. Kita tidak tahu siapa saya. Bahwa kita ini debu. Kalau ditambah ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia. Apabila angin melintasinya, tidak ada lagi. Dan tempatnya, nah, itu saudara, manusia ini hanya seperti rumput. Umpamanya ada kemuliaan, ada kebanggaan, itu seperti rumput. Ini tidak tahan lama. Ya, kita ini seperti bunga ini. Tapi hanya sementara. Nah, untuk itu perlu ada penebusan. Supaya hidup manusia yang sementara ini akan diubah oleh Tuhan, karena ada karya Tuhan mau menebus kita. Penebusku hidup. Wah, itu pengakuan Ayub di tengah-tengah penderitaan lu saudara. Di tengah-tengah sengsara. Kekayaan habis, anak habis. Semua habis, badannya habis. Konco-koncone tidak menyenangkan buat dia. Sengsara. Tapi dia hanya ada satu titik terang. Penebusku hidup. Di tengah-tengah sengsara dia tidak menghujat Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan dia tidak menghujat Tuhan. Kita timbul-timbul sedikit susah sudah menghujat Tuhannya. Mana katanya Tuhan itu baik? Mana katanya Peba itu ada mujizat? Saudara, tapi Ayub ini di saat-saat penderitaan, di saat-saat putus asa, di saat seorang diri, anak tidak ada, istri tidak ada, dirinya sendiri, kalau dia lihat dirinya sendiri sebenarnya jijik, dari kepala sampai kaki penuh luka, bisul-bisul, barak, sakit. Saking gatelnya, digaruk tidak cukup pakai tangan, pakai beling. Tapi satu titik terang di tengah-tengah penderitaan, satu titik terang di tengah-tengah permasalahan yang rumit, maka Ayub dia berkata, penebusku hidup. Haleluya. Dia sangat siap menolong. Dan begitu dia bertahan di tengah-tengah penderitaan, di akhir penderitaannya, dia dihibur oleh Tuhan. Kekayaannya semua dipulihkan kembali oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dipulihkan kembali. Jadi saudara, diluputkan, ditebus untuk lolos dari liang kubur, itu kata lain diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan. Barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Kita sudah dibekali itu, cuma saya belum sampai terperincinya itu ya. Tuhan mau supaya kita diselamatkan, lolos dari liang kubur atau lolos dari maut. Iya kan? Mau selamat enggak? Mau selamat enggak? Maka dari itu, ini penting ya. Saya memberikan gambaran aja supaya enteng ya. Saya ada sementara mempersiapkan firman ini, saya tadi terbayangkan untuk satu keselamatan. Coba pembagian ada ya ini. Ini begini, ini sebenarnya jurang. Bisa ditulis jurang di sini mungkin dalam ini ya, jurang. Dari dunia kita mau ke sorga, gitu saya gambarkan. Ya, tapi untuk ke sorga ini kita harus melewati jurang. Coba itu istilah jurang kita bisa baca sebentar di Injil Lukas ya. Coba, puji Tuhan supaya kita bisa lihat Fatsal 16, Lukas 16. Kita tahu kisah tentang Lazarus. Ya, kita baca ayat yang ke 24 ya, ayat 24 sampai 26 begitu ya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihinlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Perhatikan ayat berikut. "Antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau iya, puji Tuhan." Jadi ini ada jurang. Jadi sedang mau ke surga. Ke surga itu kayak orang nyabrang gitu loh, saudara. Ya, saya baru tadi ini saya terbayangkan begitu, saudara ya. Jadi orang yang mau ke surga ini kayak orang mau nyabrang. Ini jurang ini. Iya toh? Jurang. Nah, dari dunia mau ke surga tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik mobil. Tetapi dari surga, dari dunia ke surga. Sekarang manusia berusaha untuk masuk surga, berusahanya begini. Dia buat amal sedekah. Dia apa bersosial apa gitu ya. Dia secara apa menjadi orang baik. Ini usaha-usaha manusia ya. Jadi usaha manusia itu antara lain bisa juga berbuat apa ini sosial, berbuat itu kan manusia itu ya. Tapi sebenarnya kalau manusia itu berbuat amal, itu amal sedekah itu, saudara, itu berapa? Umpamanya bagi membagi sembako iku lho. Sembako itu nek di total iku piro? Mungkin satu orang katakan 100.000. Dia kasih orang sak kampung. Iya kan? Dia kalau satu orang 100.000, dia kasih sak kampung. Enggak mungkin itu, Pak. Dada itu bukan jembatan untuk masuk surga. Iya. Enggak mungkinlah, saudara. Hal-hal yang itu bisa membuat keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita. Tapi bukan berarti tidak boleh amal, tidak boleh berbuat baik. Tentu boleh. Tapi jangan itu merupakan tiket kita untuk masuk surga, apalagi untuk jadi mempelai Tuhan. Tapi jangan salah, kok nek ngono diajari gak oleh membuat amal. Ndak, bukan, sudah. Itu adalah secara duniawi. Jangan harap itu merupakan tiket kita untuk ke surga. Gitu loh, saudara. Iya toh. Nah, jadi saudara, ini saya ada apa contoh umpamanya? Apa di sini? Satu, opo. Mau ke surga, dia ada kebaikan sosial. Ya, dan lain-lain, amal sedekah dan apa? Bikin panti asuhan. Sumbang ke panti asuhan cuma surga. Itu boleh. Itu hanya berbuat baik secara sesama di dunia ini. Betul? Haleluya. Sebab kita ini ada dua hukum. Hukumnya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Cuma kita harus ingat, kalau kita mau masuk surga, kita melewati jembatan ini. Ada jurang. Jurang dalam. Jurang namanya jurang maut. Masuk kubur, terus masuk lautan. Nah ini lautan api ini. Hati-hati ya. Kalau cuma mati secara tubuh, orang yang mati dalam Tuhan berhenti dari segala kelelahan. Stop dia di situ, nanti rohnya diambil oleh Tuhan. Ya toh? Jadi orang mati dalam Tuhan itu berhenti dari segala kelelahan. Sebab itu orang yang mati dalam Tuhan tidak gentayangan. Tapi kalau orang yang mati di luar Tuhan, dia gentayangan sana sini. Dia bisa membuat orang menjadi takut. Ya. Tapi orang yang mati dalam Tuhan, dia berhenti dari segala kelelahan. Orang mati di luar Tuhan, ngeloyor terus. Tayangan kemana-mana. Kita yang di dalam Tuhan, kita ini ada satu keyakinan. Orang-orang mati dalam Tuhan berhenti dari segala kelelahan. Stop di situ. Tapi orang mati di luar Tuhan sudah masuk kubur, tidak berhenti dari segala kelelahan, malah nanti 12 masuk jurang maut. Di dalamnya itu ada lautan api. Kalau enggak mau, harus cinta Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang jadi jembatan ini yang diputus-putus sekarang. Digandeng aja. Gini, ya. Nah, ini tadi masih putus-putus karena kebaikan sosial ini berhenti ini, enggak bisa ke sana. Paling dia cuma sampai di sini mandek. Oh, dia ada sosial sampai tengah sini barangkali mandek. Ya, enggak bisa nutuk sampai ke seberang. Ini saya memberi gambaran aja, saudara ya. Ini ilham mendadak ini, saudara ya. Jadi begitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kasih apa yang bisa menghubungkan kita dengan surga? Nah, ini apa ini? Salibnya siapa? Harus lengkap. Di salib itu ada tiga. Ada salibnya Tuhan Yesus, ada salibnya dua penjahat kiri kanan. Ya, itu harus kita jelas, salibnya Yesus. Amin. Yang bisa menghubungkan ini bukan kebaikan, bukan sosial dan lain-lain dan lain-lain, tetapi salib Yesus. Coba kita baca Timotius. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang menyampaikan ini. Kalau saudara bisa terima, saya juga senang. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan. 1 Timotius pasal 2, coba dibaca aja ayat 3 sampai ayat 6 dibaca lengkap dulu, coba.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah,
ya.
Juru selamat kita,
ya.
Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan.
Ini kehendak Tuhan. Iya.
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa.
Amin.
Dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia,
ya,
yaitu manusia Kristus Yesus,
ya,
yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia.
Ya.
Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.
Puji Tuhan. Penebusan. Ya, ini kita harus tahu satu kunci bahwa di sana dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan itu berarti kita masing-masing kan? Kita masing-masing kan? Tuhan mau kita diselamatkan. Tapi untuk menyelamatkan itu ada jurang. Ada jurang. Jurang ini kalau manusia masuk dalam kubur, enggak apa-apa, mati dalam Tuhan. Tapi kalau dia di luar Tuhan, masuk kubur, langsung masuk lautan api. Apinya panas tapi enggak mati. Kalau kita di dunia terbakar katakan gitu, bisa mati. Selesai. Tapi kalau di neraka, enggak mati. Berapa lama? Kekal. Satu kata aja, kekal. Ayo pikir. Pikir, sungguh-sungguh pikir. Kita perlu nyebrang ke sana. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia, tapi jiwamu binasa? Apa artinya engkau berjuang mengumpulkan harta kekayaan, mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, mengabaikan cinta kasih kepada Tuhan, mendukung PMA diabaikan, tidak sungguh-sungguh, saudara, ancamannya itulah masuk dalam jurang. Saya lega sudah menyampaikan. Jangan sampai Tuhan menuntut darah pada saya. Tapi kepada jemaat saya sampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya sampaikan ini. Supaya seluruh jemaat celik matamu melihat. Ini kebutuhan kita. Ini keperluan kita. Karena Tuhan mau supaya semua manusia selamat. Kalau Tuhan mau supaya manusia selamat itu seluruh dunia, tapi saya sebagai gembala, saya mau saudara jemaat di sini semua selamat. Ini kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang. Saudara boleh kerja cari uang, saudara boleh cari kekayaan, saudara boleh cari keperluan hidup di dunia ini, tapi jangan lupa engkau harus cinta Tuhan Yesus. Penebus. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau saya robah, yang menghendaki supaya saya di... Coba kita ucapkan sama-sama ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya saya diselamatkan. Amin. Dia mau selamatkan saya. Dia, haleluya. Jangan acuh terhadap firman. Ini serius. Jangan acuh. Tanggapi seperti orang makan itu dikunyah gitu. Buka mulut, terima, ini firman. Ini bukan akal saya, saudara, ini bukan. Bukan, ini adalah firman Alkitabiah. Dan Tuhan mau, saya, dan untuk diselamatkan, ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya. Haleluya, cukup, puji Tuhan. untuk kita diselamatkan. Tuhan tahu tidak ada jalan. Kebaikan, sosial, amal, sedekah, dan semua itu merupakan jembatan yang gak nutup gitu, kalau umpama jembatan. Ya, tidak bisa merupakan jembatan. Tapi yang menjadi pengantara, menjadi pengantara, hanya satu. Hanya satu. Korban penebusan Yesus di kayu salib. Ini saudara, mempelai pria mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus mempelai pria mengasihi saudara dan saya. Tidak ada pengantara lain. Saya tidak banyak bicara soal pengantara, banyak bukti. Tapi satu-satunya pengantara Tuhan Yesus. Sebab itu Mazmur 103 itu, dia menebus kita dari lubang kubur ini loh. Masuk kubur terus masuk jurang. Mati ke satu, mati ke dua. Tuhan mau loloskan kita dari kematian yang pertama. Kalau Tuhan berkenan, dia datang, kita tetap hidup. Iya toh, amin toh. Tapi Tuhan juga mau supaya kita, andai kata mati dalam Tuhan, berhenti dari segala kelelahan, berhenti sudah. Tapi kalau orang tanpa Kristus sebagai penebus, mempelai pria penebus kita, maka di balik kematian pertama akan langsung ke kematian yang kedua, maut yang kekal. Penebusan oleh korban Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakannya anak-Nya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada-Nya, dia akan mendapat hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Satu-satunya korban penebus. Tidak ada lain. Penebusan itu disebut di suratan Petrus, tidak usah dibaca. Kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak. Jadi emas dan perak tidak merupakan jembatan. Ya kan? Kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak. Tetapi kamu ditebus dengan darah anak domba yang tak bercacat celah. Ini anak domba. Salib Yesus. Korban penebusan. Salib Yesus. Bukan emas dan perak. Emas perakmu tidak menyelamatkan. Kau boleh tumpuk emas perakmu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau engkau lari dari harga penebusan, jurang maut menanti. Kalau hanya kubur, kubur itu pun lihat, mau terima orang berdosa, gemetar dia sebenarnya. Sebab dia tahu itu cuma sementara, kubur itu. Hanya sementara. Sebab dia akan nanti langsung ke jurang maut, lautan api. Tuhan mau loloskan saudara. Tuhan mau loloskan kita dari lautan api. Haleluya. 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 Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Yesus. Korban salibnya. Saudara renungkan ini. Ini bukan kabar biasa. Ini firman Tuhan. Sekarang bagaimana sikap kita terhadap usaha Tuhan supaya kita selamat. Dia sudah berusaha untuk kita selamat. Dia sudah berusaha untuk kita selamat. Itu sudah berusaha, bukan ngomong tok. Dia sudah berusaha apa? Melalui korban anak domba Tuhan Yesus di kayu salib. Ini bukan karena kebaikan kita. Coba kita baca Efesus pasal 2. Silakan ayat 4 kita baca seterusnya. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar limpahkannya kepada kita. Amin. Haleluya. Kasih-Nya besar buat kita. Iya, puji Tuhan ya. Kita lanjut. Oleh kasih karunia-Nya kamu jadi sebenarnya kita ini banyak kesalahan dan dosa. Tetapi oleh kematian-Nya di kayu salib, Dia menyelamatkan. Amin. 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 Iya, lanjut. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kita di mana? Haleluya. Dia menyediakan tempat di mana? Kata siapa? Firman Tuhan. Ayat ini kita ulang lagi. Dan di dalam Kristus Yesus telah Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita lanjut. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan karunia-Nya yang limpah. Sesuai dengan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Lanjut saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Itu saya mohon perhatian ya, bahwa semua keselamatan kita terjamin oleh korban Tuhan Yesus ya, oleh kematian-Nya ya. Dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Kebaikan-Nya terhadap siapa? Amin. Terhadap saya. Haleluya. Tuhan baik. Baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini yang penting, kalimat berikut. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Jadi keselamatan itu tadi ya, itu mana tadi? Ya, ini bukan hasil usahamu. Apa usaha? Kebaikan, sosial, sedekah, apa semua itu bukan. Itu boleh kita buat dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini, ya. Tetapi itu jangan dianggap merupakan jaminan untuk selamat. Karena Keselamatan itu hanya oleh korban Tuhan Yesus, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia di dunia. Ini bukan main, saudara ya. Ini sangat penting. Sebab itu sekarang apa? Sekarang kita baca ayat 10. Setelah itu semua beres, ayat 10. Karena kita ini buatan atau ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang disediakan. Amin. Nah, kita ini ciptaan Allah, sebab itu kita harus melakukan pekerjaan yang baik, dalam arti kita harus mau melayani Tuhan. Harus cinta Tuhan Yesus. Pekerjaan yang baik. Jadi kalau tidak mau setia ibadah, tidak mau setia melayani, tidak mau cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu tidak melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini kita mau ya dekat kepada Dia. Atau kita baca Titus 2. Saya kira mulai ayat 11. Supaya semangat, saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Amin. Amin. Jadi usaha manusia, usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu sudah nyata. Gak bohong. Gak dusta. Melalui korban kayu salib Yesus. Anak domba mempelai pria. Ya, lanjut. Ia mendidik. Ini beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah nyata, maka kita di dunia ini harus, nanti kita ibadah kita ini akan kembali seperti gereja hujan awal. Gereja hujan awal tuh kalau ibadah satu minggu berapa kali? Setiap hari. Jadi begini, saudara, Tuhan sudah berjuang untuk menyelamatkan kita. Dan itu keselamatan yang Tuhan perjuangkan itu bukan khayalan. Tetapi sudah nyata melalui salib Yesus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keduniawian, keinginan dunia. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita sekarang kan masih di dunia, toh? Iya, toh? Nah, selama kita di dunia harus apa? Iyalah. Lo yang nyuruh siapa? Ya, Firman. Mau nurut Firman apa enggak? Kalau enggak nurut, nanti dicabut tuh keselamatannya. Ya, oke, kita tambah, kita lanjut. Iya. Ayat 13 ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar Juru Selamat kita. Yang telah menyerahkan dirinya bagi siapa? Bagi saya, iya. Amin. Yang rajin. Iya. Atau rajin kebaktian. Berbuat baik ya, nomor satu kebaktian itu. Iya. Iya toh. Ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Tuhan ingin mendapatkan umatnya oleh korbannya, supaya kita menjadi umatnya, dan kita yang betul-betul menjadi umatnya adalah kepunyaannya atau kepunyaan Tuhan sendiri. Jadi ucapan ini alkitabiah loh saudara ya. Kalau kita mengatakan aku kepunyaan Tuhan sendiri, yes, 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 ini sadari bahwa kita ini kepunyaannya sendiri, kepunyaan Tuhan sendiri. Itu kata sendiri, seperti istri adalah milik suaminya sendiri, suami itu milik istrinya sendiri. Pilihan, karena sudah dipilih jadi kepunyaan Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungilah, dipeliharalah. Amin. Haleluya. Karena Tuhan itu pembela dan pemelihara kita. Itu sebabnya umat kepunyaanku sendiri yang rajin. Kebaikan apa? Pelayanan. Kebaikan yang paling menyenangkan hati Tuhan itu pelayanan. Tahu ada pelayanan, pekerjaan Tuhan ini perlu dana. Oh, duit-duit, korban. Kalau mau berbuat baik yang terarah. Jangan berbuat baik di luar, berbuat baik sana, berbuat baik. Tapi untuk di kalangan jemaat sendiri, dalam PMA sendiri tidak berbuat baik. Jangan pikir per bulan itu sudah korban. Belum korban per bulan itu. Per bulan itu mengembalikan Tuhan punya. Mari kita ini berbuat baik itu terarah gitu loh saudara. Jangan berbuat baik itu untuk cari kemuliaan. Ayat coba tetap Titus tadi tetap. Iya toh. Pasal 3 tadi, Titus pasal 3, kita tambah satu ayat. Coba baca ayat 14. Dan biarlah orang-orang untuk dapat memenuhi nah itu, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jangan hidup saudara tidak berbuah karena tidak mau melakukan yang baik untuk pelayanan. Tuhan itu, dan saya harus berbuat, saya harus berbuat. Itu maunya Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah selamatkan kita. Bukan dengan emas dan perak, tapi dia sudah selamatkan kita melalui salib Yesus, korban kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.